สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือของคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะครับแต่ว่าเล่มนี้ครับเป็นเล่มพิเศษที่รวบรวมบทความมาจากหนังสือชุดฟาสต์ฟู้ดธุรกิจทั้งหมด19เล่มนะครับเล่มนี้มีชื่อว่ายังหายใจต้องไม่แพ้นะครับโดยเล่มนี้ครับก็เป็นการร่วมกันกับบุ๊กสมายนะครับของ 7-Eleven นะฮะก็เหมือนเดิมครับผมจะเลือกเอาบทที่ผมชอบเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะฮะบทแรกครับเป็นเรื่องของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับคิดว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อของเขานะครับคุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเป็นนักสำรวจแล้วก็เป็นพ่อค้าชาวอิตาลีนะครับที่โด่งดังเพราะว่าเป็นผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกานะฮะในสมัยนั้นเนี่ยผู้คนเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนนะครับแต่ว่าตัวของโคลัมบัสเนี่ยตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าโลกกลมนะครับเขาก็เลยเสนอว่าน่าจะลองเดินทางไปประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยโดยการเดินเรือไปทางทิศตะวันตกนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปในทิศตะวันออกนะครับตัวโคลัมบัสเนี่ยครับก็เชื่อว่าโลกกลมแล้วก็นำเสนอนะครับเส้นทางในการเดินเรือไปทางทิศตะวันตกเนี่ยกับกษัตริย์ของประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธนะครับเขาก็เลยนำทฤษฎีของเขาเนี่ยไปเสนอกับกษัตริย์สเปนนะครับแต่ว่าก็โดนปฏิเสธอีกเหมือนกันแต่ว่าโคลัมบัสเนี่ยครับก็ยังไม่ยอมครับไปตื้อกษัตริย์สเปนจนกระทั่งกษัตริย์ของสเปนเนี่ยยอมที่จะมอบเรือทั้งหมด3ลำแล้วก็รวมไปถึงลูกเรือเนี่ยให้กับเขานะฮะแล้วก็ในที่สุดอย่างที่เราทราบกันครับว่าโคลัมบัสเนี่ยก็ได้ค้นพบแผ่นดินใหม่นะครับโดยที่เขาเนี่ยไปเจอเข้ากับเกาะที่เป็นเกาะบาฮามัสนะฮะเกาะบาฮามัสเนี่ยปัจจุบันก็จะอยู่ในรัฐฟลอริดาของประเทศอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าการเดินเรือของเขาเนี่ยเป็นการค้นพบดินแดนใหม่ที่ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับจนโคลัมบัสเนี่ยได้ฉายาว่าท่านนายพลเรือแห่งมหาสมุทรนะครับทีนี้ประเด็นของเรื่องเล่าเนี่ยครับก็คือในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่แบบคิดว่าการทำแบบโคลัมบัสเนี่ยใครๆก็ทำได้นะครับก็คือแค่เดินเรือไปเรื่อยๆแล้วก็ไปบังเอิญเจอดินแดนใหม่เข้านะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่สำคัญเลยครับที่ตัวโคลัมบัสเนี่ยเจอมาโดยตลอดเลยนะครับในงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่กษัตริย์สเปนจัดให้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็คือมีขุนนางเนี่ยมากระแนะกระแหนเขาด้วยเหตุผลเดิมๆก็คือแค่เดินเรือไปเนี่ยแล้วก็ไปเจอแผ่นดินใหม่เนี่ยใครๆก็ทำได้ทีนี้โคลัมบัสครับในงานเลี้ยงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ตอบครับแต่เขาเนี่ยหยิบไข่ขึ้นมาใบหนึ่งแล้วเขาก็ถามขุนนางคนนั้นว่าไหนท่านลองตั้งไข่ใบนี้ให้ได้สิขุนนางคนนั้นก็รับไข่มาแล้วก็ลองตั้งดูครับแน่นอนครับว่าไข่มันกลมใช่ไหมครับตั้งเท่าไหร่เนี่ยก็ตั้งไม่ได้นะฮะขุนนางก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีใครตั้งไข่ได้หรอกหรือท่านทำได้ล่ะโคลัมบัสก็รับไข่ใบนั้นเนี่ยกลับมาแล้วก็แคะไข่เบาๆให้ไข่เนี่ยบุบนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตั้งไข่บนโต๊ะครับแค่เนี้ยไข่มันก็ไม่ล้มแล้วขุนนางคนนั้นก็โวยวายเสียงดังทันทีเลยครับว่าทำแบบนี้ใครๆก็ทำได้โคลัมบัสก็ยิ้มแล้วก็ตอบสั้นๆพร้อมกับเดินจากไปว่าแล้วทำไมท่านถึงไม่ทำเล่าฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกนะครับของคุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับเรื่องถัดมาครับชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนมุมมองนะครับเรื่องนี้เล่าถึงการสอนของต่างประเทศที่ทำให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะคิดแทนที่จะให้จำเพียงอย่างเดียวนะครับโดยที่ครูเนี่ยเขาให้นักเรียนครับเขียนจดหมายถึงแม่ครับโดยให้สมมุติสถานการณ์ว่าตัวนักเรียนเนี่ยจะขอย้ายไปอยู่กับแฟนนะฮะแล้วก็ให้เขียนจดหมายถึงแม่เขียนเหมือนเขียนขออนุญาตแม่เนี่ยครับเขียนอ้างอิงเหตุผลต่างๆนานาว่าทำไมถึงต้องไปอยู่กับแฟนนะฮะโดยที่ให้ส่งจดหมายให้กับครูเนี่ยในวันรุ่งขึ้นครับทีนี้พอวันรุ่งขึ้นครับคุณครูคนเดิมครับก็ให้กำหนดเขาก็กำหนดสถานการณ์ใหม่ครับว่า เป็นโจทย์ใหม่นะครับสลับกันก็คือให้สมมติว่าตัวนักเรียนเนี่ยเป็นแม่บ้างเป็นแม่แล้วก็ให้เขียนจดหมายถึงลูกลูกคนเดิมเนี่ยแหละที่จะมาขอย้ายไปอยู่กับแฟนนะครับให้คุณแม่ให้ตัวเองเนี่ยให้ตัวนักเรียนเนี่ยครับสมมติตัวเองว่าเป็นแม่บ้างแล้วก็ให้เหตุผลว่าจะคัดค้านลูกยังไงนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการสอนแบบไม่ต้องสอนนะครับก็คือให้คิดเองนะฮะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เองว่าเป็นการสอนนะครับให้คิดแบบต่างมุมนะครับก็คือในครั้งแรกเนี่ยมองในมุมมองของเด็กพอครั้งที่สองเนี่ยให้เหตุการณ์เดิมเลยแต่ว่ามองในมุมมองของผู้ใหญ่ก็คือตัวแม่นะครับตัวนักเรียนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้แล้วว่าวิธีการมองในมุมที่แตกต่างออกไปเนี่ยเป็นยังไงมองในมุมมองคนอื่นเป็นยังไงและตัวนักเรียนเนี่ยก็จะได้เข้าใจแม่ในมุมมองของแม่ในมุมมองของผู้ใหญ่เนี่ยมากยิ่งขึ้นการสอนแบบนี้ครับเป็นการสอนให้คิดต่างมุมนะฮะทำให้ตัวเด็กเนี่ยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเลยว่าเวลาเราเข้าไปแล้วเปลี่ยนมุมมองไปมองในมุมมองคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะจำได้แม่นกว่าการท่องจำนะครับที่น่าสนใจกว่านั้นครับก็คือวิธีการเขียนครับคุณหนุ่มบางจันบอกว่าการเขียนนะครับเป็นการเรียบเรียงความคิดที่ดีที่สุดเลยแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้ดีเพราะว่าเราจะเห็นทางเลือกเห็นตัวเลือกทุกอย่างเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนการเปลี่ยนมุมมองความคิดเนี่ยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นการเข้าใจคนอื่นจะทำให้เราเนี่ยมีมุมมองที่กว้างแล้วก็ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและทำให้เราเนี่ยไม่ตัดสินอะไรๆจากมุมมองของเราเนี่ยเพียงด้านเดียวมองจากมุมของคนอื่นมองกลับมาที่ตัวเราจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยเขาคิดกับเรายังไงเหมือนกับสำนวนโบราณที่พูดเอาไว้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับในบทนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับบทถัดมาครับก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันชื่อว่าแพ้แต่ชนะนะครับในบทนี้เล่าถึงไมค์ไทสันนะครับคิดว่าคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะรู้จักไมค์ไทสันเป็นอย่างดีไมค์ไทสันณเวลานี้เอ้ยณเวลานั้นนะครับตอนที่เล่าเรื่องเนี่ยอายุ39ปีแล้วเขาเนี่ยก็คือเลิกชกมวยไปแล้วแล้วก็กลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่งไทสันเนี่ยต่างจากนักมวยหลายๆคนก็คือตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นนักชกข้างถนนมาก่อนทำให้ตัวของไมค์ไทสันเนี่ยมีสัญชาตญาณของการต่อสู้ที่มุ่งไปที่ชัยชนะโดยที่ไม่ได้สนใจกติกานะครับเพราะว่าในสนามข้างถนนเนี่ยต้องเอาตัวรอดให้ได้ถ้าเกิดไม่รอดเนี่ยก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับอาจจะตายได้ทุกเมื่อดังนั้นก็อย่าแปลกใจเลยที่ไมค์ไทสันเนี่ยเคยกัดหูอีแวนเดอร์โฮลีฟิลด์ในวันที่เขาเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณของเขาสัญชาตญาณของนักชกข้างถนนที่ณเวลานั้นเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดมากกว่าการเคารพกติกานะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องการจะชี้ให้เห็นก็คือกับคนที่มีเลือดนักสู้นะครับการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าการที่เราสามารถยอมรับได้ว่าตัวเราเองเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเราแพ้เราแพ้ในเส้นทางนั้นๆเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกเดินบนเส้นทางใหม่ได้แบบไม่ต้องลังเลใจนะฮะหลายๆคนเนี่ยเลือกเดินทางในเส้นทางเดิมเส้นทางที่เคยชนะมาแล้วด้วยความหวังที่ว่าจะกลับไปยิ่งใหญ่บนเส้นทางเดิมอีกครั้งหนึ่งมันทำให้เกิดความลังเลนะครับในการที่จะไปเลือกเดินบนเส้นทางใหม่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนะครับแต่กับนักสู้ฮะการยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็ถ้าเกิดทำได้ก็นับว่าเป็นความกล้าหาญมากๆและทันทีที่เขาเหล่านั้นยอมรับว่าแพ้เขาก็จะกลายเป็นผู้ชนะในทันทีเพราะคนที่กล้ายอมรับความจริงที่แสนจะเจ็บปวดได้ย่อมเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้ที่สำคัญต้องนึกไว้เสมอว่าเรายอมแพ้ในเกมได้แต่เราต้องไม่ยอมแพ้กับชีวิตเป็นอันขาดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่คนที่แบบมีจิตใจมีเลือดนักสู้นะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้เนี่ยบางทีการเลือกที่จะยอมแพ้ รู้ว่าวันนั้นเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันทำให้เลือกเดินในเส้นทางใหม่ได้อย่างหมดกังวลหมดความลังเลนะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับชื่อว่านายแพทย์มารุธเหล็กเพชรหรือว่าเรียกสั้นๆว่าหมอนินนะครับหมอนินเนี่ยเขาพูดถึงโรงพยาบาลที่เขาทำอยู่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าจะอบอุ่นที่สุดในโลกนะครับก็คือโรงพยาบาลเกาะยาวโรงพยาบาลเกาะยาวเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาโรงพยาบาลเนี่ยเล็กมากครับก็คือมีเตียงผู้ป่วยแค่5เตียงเท่านั้นเองแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยก็คือกำลังวางแผนที่จะสร้างเรือนพักของผู้ป่วยเนี่ยแห่งใหม่ทีนี้ด้วยความที่คุณหมอนินเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจคนไข้นะครับคนไข้ในแบบเอเชียก็คือเวลาที่มีญาติมาเฝ้าไข้เนี่ยก็จะมีญาติมาเยอะนะครับแล้วก็มานอนเฝ้านะครับรวมถึงนอกจากนั้นเนี่ยบางทีก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลด้วยนะครับอย่างเช่นการรับขวัญเด็กนะครับตลอดไปจนถึงการที่คนไข้เนี่ยจากไปอย่างสงบโดยที่มีญาติอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอันนี้ก็คือคุณหมอเนี่ยเขามีความเข้าอกเข้าใจวิถีชีวิตของคนไข้เป็นอย่างดีนะครับในเรือนพักที่กำลังจะสร้างใหม่เนี่ยครับก็คือนอกจากจะมีพื้นที่ให้ญาติเนี่ยมานอนพักแล้วเนี่ยก็ยังมีสวนสมุนไพรนะครับมีสวนครัวแล้วก็มีห้องครัวอีกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นห้องสวดมนต์หรือว่าห้องทำละหมาดอันนี้ก็แล้วแต่สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยต้องการนะครับญาติที่มาเยี่ยมคนไข้เนี่ยครับคุณหมอเขาก็ได้มีการคิดเผื่อเอาไว้ด้วยว่าก็ควรที่จะได้มีการตรวจเช็คนะครับน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะครับเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพอเวลามาเฝ้าไข้แล้วเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยตัวของคนที่มาเฝ้าไข้เนี่ยอ้วนเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีการทำแฟ้มข้อมูลครอบครัวเนี่ยเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เวลาที่มารักษาเนี่ยการรักษาก็จะเต็มไปด้วยการพูดคุยของคนในครอบครัวนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาของหมอนินนะฮะหมอนินเนี่ยเป็นคนหนุ่มครับอายุแค่32ปีเท่านั้นเองแล้วก็ทำงานที่โรงพยาบาลเกาะยาวเนี่ยมาแล้ว8ปีนะครับคอนเซปต์ของหมอนินนะครับสรุปสั้นๆก็คือเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาวโดยที่หมอนินบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดเข็มฉีดยาเป็นเรื่องแรกแต่ผมเนี่ยนึกถึงการสร้างสังคมที่เป็นสุขนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะในหนังสือยังเล่าต่อครับว่าหมอนินเนี่ยก็ใช้ชีวิตกับอาชีพหมอใน5วันนะครับก็คือเป็นวันทำงานเนี่ยแหละวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตวันหยุดที่ภูเก็ตครับกับร้านหนังสือของเขาเองคุณหมอนินเนี่ยนอกจากเป็นหมอแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นนักเขียนอีกด้วยนะครับเป็นนักเขียนที่ฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวนะครับได้รางวัลด้วยคุณหมอเล่าว่าเขาได้เห็นแล้วว่าคนเนี่ยตายนะครับเนื่องจากเขาเป็นหมอใช่ไหมครับก็เห็นคนตายมาเยอะก็เลยได้เรียนรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวอย่างที่คิดอยากทำอะไรเนี่ยก็ให้รีบทำนะครับคุณหมอยังฝากเอาไว้ก่อนจบว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายอย่างไรเราก็จะรู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะครับก็หนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นสไตล์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะครับเป็นหนังสือที่อ่านได้ง่ายนะครับแล้วก็อ่านสนุกเล่มเล็กเนื้อหาดีแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆนะครับแทบทุกบทเลยนะครับโดยเล่มเนี้ยเขาบอกว่าเขาเลือกเอาบทความดีๆจาก19เล่มที่เป็นซีรีส์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเนี่ยเอามาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็อย่างเดิมครับเล่มนี้แนะนำนะครับสำหรับทุกคนเลยอ่านง่ายๆนะครับสุดท้ายก่อนจะจบใน EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ